Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μαζευόμαστε για φέτος και μετά ξεκουραζόμαστε. Και τυχαία περνούσε ο πατήρ από εδώ, το βλέπετε, και είπαμε να το φορολογήσουμε. Λοιπόν, ο πατήρ Πορφύριος, φίλος καρδιακός, αδελφός, μένει στον Πειραιά, δεν είναι Ολυμπιακός όμως, είμαι, το λέμε τόσο.
Λοιπόν, αν και τώρα συνηθίζεται να λέμε ότι ό,τι διαιρεί δεν είναι εκκλησία. Οπότε πρέπει να δηλώνουμε Εθνική Ελλάδα και είμαστε ότι είμαστε.
Ωραία. Λοιπόν, και κάναμε μέχρι τώρα, πάτερ Πορφύρη, για τον Αβάδο Ρώθιο, τα σκητικά του και σχεδόν το ολοκληρώσαμε. Και όταν διάβασα την Καινή Διαθήκη, είχα κολλήσει σε μία επιστολή, μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολύ πρακτική, του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ο Ιάκωβος ο αδελφός είναι ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι γνωστός έτσι, στην ιστορία μας, στην παράδοση εκκλησίας μας για την προσωπικότητά του, μια δυνατή προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ένωνε τους πιστούς, ενέπαινε εμπιστοσύνη. Ιακώβος ο αδελφόθεος, έτσι είναι. Δηλαδή, συγγενής του Κυρίου, από τον Ιωσήφ.
Λένε μια θεωρία ότι ήταν
μια παράδοση του Ιωσήφ. Λοιπόν, και είπα να ξεκινήσουμε λίγο αυτή την επιστολή, η οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ πρακτική και να συζητήσουμε μερικά πράγματα.
Θέλετε.
Λοιπόν, είναι γνωστό στον Απόστολο Παύλο ότι αυτό μας σώζει είναι η πίστη. Και υπάρχει ίσως μια παρανόηση σε αυτό, θέλοντας ο Παύλος να τονίσει το πρόσωπο του Χριστού και ότι η πίστη στον Χριστό σώζει και όχι οι νομικές διατάξεις. Υπάρχει έτσι μια εμφαντικώς τονίστικη έννοια της πίστεως. Αυτό βέβαια πολλοί το παρεξήγησαν και θέλοντας να αποκαταστήσει. Δεν ακούγεται? Εντάξει. Και θέλοντας, επειδή υπήρχε μια παρανόηση αυτού, θέλοντας προφανώς ο Ιάκωβος ο Αδελφοθέος να δώσει και την αξία και το νόημα των έργων, έρχεται και για να φέρει στον οποίο χωρίς να υποτιμήσει την πίστη, να τονίσει και την έννοια των έργων. Θα δούμε λίγο πάνω σε αυτό και θα δούμε και τα υπόλοιπα.
Να πούμε ότι αυτό αποτελεί το δίπολο του εκτός ορθοδοξίας χριστιανισμού.
Τι λέει ο
Δηλαδή, οι μεν προτεστάντες λένε αρκεί η πίστη και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Γι' αυτό και θα δείτε όλες αυτές τις τάχα και χαρισματικές καταστάσεις, τις οποίες θεωρούν απόρρια και αποτέλεσμα της πίστεως, και από την άλλη πλευρά μια δραματική προσήλωση στην αξία των έργων από πλευρά της Δυτικής Εκκλησίας. Δηλαδή, έχουμε τη Δυτική Εκκλησία η οποία έστρεψε το ποτάμι προς την απολυτοποίηση των έργων και έρχεται η αντιμεταρρύθμιση με το Λούθυρο να πει όχι, έχετε απολύτως άδικο, μόνο η πίστη αρκεί. Και έρχεται η Ορθοδοξία μας για να κάνει αυτό το συγκερασμό.
Ναι, και λέγεται, ας πούμε, από τους πατέρες ότι δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας τα έργα, αλλά είναι καρπός σωτηρίας. Σώθηκα γιατί σχετίστηκα με τον Χριστό και άλλαξε η ζωή μου. Έτσι δεν είναι? Και έρχεται ο Αδελφόθεος να το τονίσει αυτό με έναν πολύ πρακτικό και ωραίο τρόπο. Πριν όμως από αυτό, να διαβάσουμε και κάτι το οποίο μας εκπλήσει για την προσέγγιση που έχει ο Ιακώβος ο Αδελφόθεος στα κοινωνικά πράγματα. Δέστε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό που συμβαίνει και σε εμάς ως χριστιανούς συχνά. Θα το διαβάζουμε στη Δημοτική για να είναι κατανοητό. Αδελφοί μου, την πίστη σας στον Χριστό, της δόξης των Ιησού Χριστών, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Δηλαδή η πίστη να μην έχει μεροληψία, έτσι. Για να δούμε τι εννοεί παρακάτω. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδι και πολυτελή ενδύματα και έρχεται ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσει σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμί που βάζω τα πόδια μου, δεν με ρολυπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις». Ακούστε αδελφοί μου, αγαπητοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι πτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Αυτή που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε τον πτωχό κλπ. Εδώ είναι μια προγγίση που είναι εντυπωσιακή, έτσι. Το οποίο είναι ένα σύμπτωμα στην Εκκλησία που υπάρχει και εκφράζει πολλές μορφές. Δηλαδή μπορεί τον πλούσιο να τον τιμήσουμε, το πτωχό να τον περιφρονήσουμε. Το μορφωμένο να του δώσουμε ιδιαίτερη αξία και τον αμόρφωτο να είμαστε αδιάφοροι ή σχεδόν ουδέτεροι. Τον άρχοντα που έχει μια θέση κοινωνική ή ένα αξίωμα, τον κολακεύουμε, γινόμαστε κόλακες. Και αυτός ο οποίος είναι ένας περιφερειακός άνθρωπος, κάνουμε πως δεν υπάρχει καν. Εδώ έχουμε να τονίσουμε τελικά στην Εκκλησία πιστεύουμε στην ισοτιμία και στην αξία τη μοναδική που έχει κάθε πρόσωπο. Πολλές φορές ξεφεύγουμε χωρίς να το καταλάβουμε σε μια κοινωνική συνήθεια και δεν έχουμε σημασία. Τον όμορφο, την όμορφη, το δούμε διαφορετικά. Τον άσχημο, την άσχημη, διαφορετικά, έτσι. Όλα αυτά είναι, ο κόσμος το λέει ρατσισμό, είναι τελείως αυτά ξεπερασμένα. Ο Χριστός τους προχώρησε παραπέρα. Η αίσθηση δηλαδή, εάν πιστεύουμε αληθινά στο Χριστό, είναι καταρχήν να βρούμε την προσωπική μας αξία. Και να καθρεφτιστεί αυτό στον κάθε ένα που θα δώσουμε τη μοναδική αξία που έχει. Και να δούμε την ιερότητα που έχει, την ομορφιά που έχει, την ανακαλύψουμε. Αυτό δεν είναι ένα σύμπτωμα που μας ταλανίζει πρακτικά στην Εκκλησία. Με την εμπειρία που έχεις, παππούλη μου, στην Εκκλησία.
Θα μπορούσα εγώ να πω ότι είναι αυτό ακριβώς που στυλιτεύει ο Άγιος Ιάκωβος, είναι το γεγονός που εγώ θα ονόμαζα μία βίαιη εισβολή του κοσμικού πνεύματος και εγκαθίδρυσή του μέσα στην Εκκλησία με σκοπό να αλωτριώσει και να αλλοιώσει το εκκλησιαστικό φρόνημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι πολύ σωστά ο πατήρ Βαρνάβας που είπε ότι δεν πρόκειται μόνο περί του πλούτου, πρόκειται και περί της ισχύος και περί της δόξης και περί όλων αυτών των πραγμάτων που κυριολεκτικά περιφρόνησε ο Χριστός. Ο διδάσκαλος ημών μεταπορνών και αμαρτωλών εστί. Ήταν επίσημη κατηγορία. Πώς λέει, κοιτάζει τους Σαμαρίτες και τους άλλους ενώ είναι απολολότα οίκου Ισραήλ και δεν κοιτάζει μόνο τον Ισραήλ. Και αυτό παρατάθηκε με την Αποστολική Σύνοδο και την αναγκαιότητα της περιτομής μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε ένα κυκαιώνα προβλημάτων που βασίζονται σε αυτήν ακριβώς την παρερμηνία του Ευαγγελικού νοήματος. Και συγγνώμη που θα το πω αυτό, Πάτερ Βαρνάβα, συγχωρέστε με. Με κλονίζει πολύ όταν στις εκκλησίες μας, στις μεγάλες ημέρες, γιατί στις υπόλοιπες απουσιάζουν, τους ισχυρούς του κόσμου αυτού, τους δυνατούς του κόσμου αυτού, τους ανεβάζουμε στα σολέα και τους δείχνουμε. Πρέπει να τους τιμούμε. Αλλά δεν είναι ο τρόπος αυτός ο οποίος εμφανίζονται μία φορά και απαιτούν τιμή και δόξα. Θυμάμαι στην περίπτωση αυτή και κλείνω, την περίπτωση του Αγίου Ευμενίου του Σαριδάκη, του Ευμενίου του Λεπρού.
Προσφάτως
αναγνωρίστηκε. Αυτός λοιπόν γυροκόμιζε το γέροντά του, τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ήταν μια περίπτωση όπου έπαθε τη λέπρα και εγκλείστηκε στο λοβοκομείο, στη Σπιναλόγκα, μέσα στο λοβοκομείο της Χίου με τον Άγιο Άνθιμο, τον Βαγιάνο, τον Ενχείο. Εκεί λοιπόν όταν πέθανε ο Άγιος Άνθιμος, έστειλε τον Άγιο Νικηφόρο στον Άγιο Ευμένιο, λέγοντάς του, στέλνουν κάποιον να γυροκομίσεις. Η όψη του ήταν ικτρή. Δεν έβλεπε. Είχαν φύγει όλες οι τρίχες του προσώπου, διότι η λέπρα κάνει αυτό το λεγόμενο λεόντιο προσωπείο και ήταν να μην τον βλέπεις. Αυτός όμως, σε αυτόν τον άνθρωπο που κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα, όχι στην Τζούλη Άντριος.
Ποια?
Μια ηθοποιό. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ο Άγιος Ευμένιος τον γυροκόμισε με όλη την καρδιά, τον είδε εν ώρα προσευχής να υπερίπταται πάνω από το κρεβάτι. Στα νιάτα ήταν δε πολύ όμορφος και ίσως αυτό ήταν το τίμημα της ομορφιάς αυτής. Αλλά θέλω να πω λοιπόν, αν ο Άγιος Ευμένιος έμενε στα εξωτερικά στοιχεία στα οποία μένουμε όλοι, δεν θα είχε ούτε αναγνωρίσει την αγιότητα, ούτε θα είχε την τιμή ότι περιποιήθηκε έναν Άγιο, ένα πράγμα που οδήγησε και αυτόν στην αγιότητα. Και συγγνώμη γιατί.
Βέβαια και από την εμπειρία που έχουμε κοινή από τον πατέρα Ανανία,
ναι.
Τον είχε πνευματικό και ο πατήρ Πορφύριος, αυτό νομίζω είχε ιδιαίτερη σε αυτό διάθεση να αποκαθιλώνει αυτό που είχε σπουδαία ιδέα για τον εαυτό του και τους ταπεινούς.
Εικονοκλάστης τεράστιων διαστάσεων.
Καμιά ιστορία.
Δεν ήθελα να πω ιστορίες. Λοιπόν, ο Άγιος για μένα Ανανίας είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αφού έσπαγε τη δική του βιτρίνα, έσπαγε και όλων των άλλων. Για να μην έχει κανείς παράπονο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να σου πει και καμιά βαριά κουβέντα, γιατί από το φόβο μην τον θεωρήσει κάποιος Άγιο. Θυμάμαι, διηγείται μία περίπτωση, μία μοναχή της Μονής Κερνίτσας που τον ήξερα από παιδί, γιατί ο Άγιος ο Ανανίας μεγάλωσε στη Δημητσάνα, είχε μία φίλη που το παιδί της πειραζόταν από πονηρό πνεύμα. Και λέει, θέλω να με στείλεις κάπου για να το κάνουν καλά. Λέει, άκουνα σου, θα πας στον Ανανία, επειδή τον ήξερε το γέροντα, θα πας στον Ανανία και θα του πεις, θέλω να μου διαβάσεις το παιδί. Και αν σου πει, τι θα δημιουργήσει εδώ πέρα και να διαβάσεις, θα πεις, εγώ έναν παπά θέλω, είσαι παπάς, να το κάνεις. Και έτσι και έγινε. Και αφού λοιπόν διάβασε το παιδί ήταν κάτω και χτυπιόταν, το πάτησε με το πόδι στο σίδερο. Τέλος πάντων έγινε εκεί μια σκηνή η οποία είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και η μητέρα τρόμαξε τόσο, λέει, γέροντα, το παιδί χάνεται, το χάσα, πάει, τέλειωσε. Έμεινε άπνους ο νέος αυτός, έμεινε άπνους. Σκάσε, τη λέει, μωρή, σκάσε εκεί πέρα, μην δίνει σημασία, γιατί μιλούσε έτσι απορριπτικά τελείως. Είναι καλά, θα γίνει καλά. Και πραγματικά σε λίγο το παιδί ζωντάνεψε και είχε θεραπευτεί. Λοιπόν, ήταν άνθρωπος ο οποίος αποκαθήλωνε τον εαυτό του και τους άλλους. Και με τη στέρεη βάση της ταπείνωσης μπορεί να οικοδομηθεί και το θαύμα και η ελπίδα και η πίστη.
Αυτό είναι που είναι σημαντικό. Στο βαθμό που δεν προστατεύουμε την εικόνα τη δική μας, δεν δίνουμε σημασία και στην εικόνα των άλλων, κοιτούμε την ουσία. Άνθρωπος ο οποίος κοιτάει την εικόνα του άλλου και όχι την ουσία και τρελαίνεται γι' αυτό σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι δόξη, είναι μορφέ, πλούτος ή οτιδήποτε, με τον ίδιο τρόπο αγωνιά και τη δική του εικόνα. Νομίζω αυτό έρχεται ο Χριστός να δώσει, ότι δηλαδή προσεγγίσεις την ουσία, δηλαδή τον Χριστό, τότε ελευθερώνεσαι από αυτά τα πράγματα. Και δείκτης της πνευματικής ισορροπίας και υγείας είναι αυτό. Άρα, μάλλον ζούμε μέσα στην Εκκλησία που τρελαινόμαστε με αυτά και κάνουμε διακρίσεις και μεροληπτούμε με το δικό μας τρόπο σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι αξιόλογος από τη στιγμή που δίνει αξία και τιμή στον έσχατο αδελφό που δεν φαίνεται, που είναι υπερφρονημένος.
Από όσο σημαίνει αυτό, Πάτερ Βαρνάβα, το έξω ότι ο σκοπός δεν είναι να μην δίνουμε τιμή σε κανέναν ή να μην τιμούμε τον πλούσιο ή τον δυνατό ή τον... αλλά την ίδια εξίσου τιμή να αποδίδουμε στην κάθε εικόνα του Θεού.
Ακριβώς. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χωρίσουμε πάλι τους ανθρώπους και να είμαστε κατακριτικοί σε αυτούς που έχουν μία θέση κλπ. Δεν έχει αυτό το νόημα. Έχει το νόημα προς όλους έχουμε τιμή και δεν μεροληπτούμε. Σεβόμαστε και αυτόν που έχει το αξίωμα, αλλά δεν τον έχουμε πάνω από τον άλλον. Ο καθένας στη θέση του, αλλά τον προσεγγίζουμε με την ίδια τιμή, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και έχουμε πάρα πολλές φορές περιπτώσεις στη ζωή Αγίων της Εκκλησίας μας, όπου ο Χριστός εμφανίστηκε με τη μορφή του ελαχίστου. Και έγινε αιτία να σωθούν, γιατί έδωσαν σημασία στον ελάχιστο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, το τρένο εκείνη τη στιγμή πέρναγε από μπροστά τους και μπήκαν μέσα. Δεν άφησαν να περάσει. Ήταν τον ελάχιστο και έσκυψαν στο πρόβλημά του, όπως θα έσκυβαν και στον δυνατό και στον ισχυρό και σε κάποιον που μπορεί να είχαν ανάγκη. Και αυτό ήταν η αιτία της σωτηρίας τους.
Και νομίζω αναφέρεται στον Άγιο Σιλουανό, πήγαινε ένας, λέει, εργάτης Πάσχα και ζήτησε αυγά και τον τάδωσε και μετά, λέει, σκέφτηκε αυτός, άφησε την οικογένειά του, άφησε τα παιδιά του και μπήκε σε μια κατάσταση κατάνοιξης. Δηλαδή, νομίζω ο άνθρωπος που είναι άνθρωπος προσευχής έχει την ευαισθησία και τη λεπτότητα να σέβεται και να τιμά ως Χριστό του κάθε άνθρωπο. Αν δεν μπορείς να δεις την ομορφιά, στην ασχήμια, την αρετή στην αμαρτία και την αξία στον απαξιωμένο, στον πεσμένο άνθρωπο, μάλλον δεν έχουμε μάτια και στήσεις Χριστού.
Αυτό είναι.
Αυτό είναι. Δηλαδή...
Και δεν έχουμε την οπτική της Εκκλησίας.
Και μην λες, κάποιος λες, καλά τι καλό είδες σε μένα, σου λέει ο άλλος. Ο άνθρωπος του Χριστού βλέπει το καλό και στο κακό. Ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό και στο καλό βλέπει το κακό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνει την ελάχιστη μορφή ο Χριστός, του ελαχίστου αδελφού, γιατί μόνο η ταπεινή τιμούν τον ελάχιστο. Μόνο η ευαίσθητη τιμούν τον ελάχιστο. Και αυτός δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Δεν είναι κοινωνικός ο λόγος που το αναφέρει αυτό. Ο Άγιος Ιάκωβος έχει αυτή τη διάσταση, αλλά έχει το νόημα ότι άνθρωπος που λέει έτσι τα πράγματα έχει άλλο κόσμο μέσα του, έχει άλλη όραση, άλλη προοπτική.
Αυτό είναι, νομίζω, η θεμελίωση της κατάκρισης των διακρίσεων. Το θεωρούμε κατάκριση του 21ου αιώνα. Δεν είναι κατάκριση του 21ου αιώνα, το λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος από τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα. Όλη αυτή η κατάργηση των διακρίσεων και η μη τήρηση αυτής που δημιουργεί αυτό που σήμερα λέμε bullying, Αυτό το πράγμα είναι λυμένο από τότε.
Από τότε. Το κάνουμε μόδα εμείς, μπούλοι, και θεωρήστε εδώ υπάρχει. Αλλά δεν μελετούμε τη γραφή, είναι αλήθεια. Στην Εκκλησία έχω μια τάση να μην δίνουμε τόσο σημασία στην
Εκκλησία. Ή να τη μελετούμε με κάθος πρεπισμό.
Ναι, 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 στο γραφείο μας. Να δούμε λίγο ακόμα και να δούμε στην επόμενη που αναφέρει. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε τον φτωχό, κι όμως οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του Χριστού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόσετε την εντολή του Θεού που σύμφωνα με τη γραφή λέγει «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε». Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο παραβάτης κλπ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο της επιστολής αυτής. Καταρχήν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει προς Ρωμαίους, προς Εβραίους κλπ. Κλπ. Προς Γαλάτας. Εδώ απευθύνεται προς όλη την Εκκλησία. Αναφέρεται προς όλους αυτή η επιστολή του Ιακώβου. Και αναφέρεται αυτό το θέμα τώρα που είπαμε και στην αρχή. Πίστη και έργα. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα, ή πως μπορεί μόνη της η πίστη να το σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποιοι αδελφοί δεν έχουν ρούχα να αντιθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει, ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό, ποιο το όφελος? Αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα, έτσι και η πίστη αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αυτό είναι που φέρει την ισορροπία, ε? Γιατί πολλές φορές μένουμε στην προσευχή, μένουμε στα μυστήρια και είναι βάση μας, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αν αυτό δεν έχει πρακτική εκδήλωση, αν δεν αλλάζει η ζωή μας, τότε κάπου πάσχουμε, κάποια δυσκολία έχει. Και η τήρηση των εντολών, τα καλά έργα, έχουν ως κεντρικό άξονα, δούμε τη γραφή, στην αγάπη, στην προσφορά, στον έσχατο αδελφό. Πρώτα είδατε τι τιμή δίνει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόδιος, στον δυσκολεμένο, στον περιφρονημένο, και τώρα μας το κάνει και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ποια πίστη μπορεί να έχει σε μια οικογένεια όταν κανείς δεν βγαίνει από τον εαυτό του να καταλάβει την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, του συντρόφου του, των παιδιών του, των γονιών του, να αναπαύσει. Όταν δεν μπαίνουν σε αυτή τη διάθεση, σε αυτή τη διαδικασία να αναπαύσουμε τον άλλον, τότε πώς λειτουργεί η πίστη? Και λέει παρακάτω.
Να πούμε σε αυτό, ναι, ναι, Πάτερ Βανάβο, ότι αυτό αποτελεί και υπομνηματισμό του Ευαγγελικού εκείνου που θεωρούμε την παραβολή της κρίσεως. Το λέμε παραβολή, αλλά δεν είναι παραβολή. Είναι σαν την κρίση. Λοιπόν, εκεί που λέει ότι «επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψα και ποτίσατε με, ξένος είμαι και συνηγάγετε με», μια πληθώρα παραδειγμάτων, όπου εκεί φανερώνει ο Χριστός μας ότι κρύβεται στα πρόσωπα εκείνων που έχουν ανάγκη, την οποία εμείς καλούμαστε να ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, γιατί αυτό το συνηθίζω να το τονίζω και το θεωρώ πολύ βασικό. Δεν πρόκειται για ανάγκες πλασματικές. Έχει αξία η προσφορά μας και το έργο μας όταν ικανοποιούμε πραγματική ανάγκη του άλλου. Δηλαδή, όταν πας να δώσεις στο διψασμένο φαγητό, δεν ικανοποιείς την ανάγκη του. Όταν στον πεινασμένο νερό, δεν ικανοποιείς την ανάγκη του. Μέσα λοιπόν, κάτω από το πνεύμα των λόγων αυτών του Ευαγγελίου, κρύβεται ότι πραγματική προσφορά και αποτέλεσμα πίστης είναι όταν ικανοποιείς πραγματικές ανάγκες των άλλων. Όπως επίσης και όταν το κάνεις αυτό, αυτό αφορά έναν στήρο ανθρωπισμό που υπάρχει στις μέρες μας. Λέμε, ο τάδε είναι πολύ καλός άνθρωπος γιατί η τάδε οργάνωση, ας πούμε, έδωσε τόσα πιάτα φαγητό. Σε αυτό ο Χριστός μας είναι επιφυλακτικός. Όντως θεραπεύονται ανάγκες του άλλου, αλλά δεν γίνονται στο όνομά του. Δηλαδή, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία η προσφορά όταν γίνεται γιατί ο άλλος παίρνει το φαγητό ως εικόνα του Θεού, όχι ως ένας ένδυος οργανισμός ο οποίος είναι προορισμένος για τη φθορά και το θάνατο. Άρα λοιπόν, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο το δίνουμε, ο λόγος για τον οποίο το δίνουμε, είναι και αυτό που μετράει.
Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Αυτό που είπες, ότι χρειάζεται διάκριση. Να δώσουμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Και πρωτίστως να έχουμε την αίσθηση στην εικόνα Θεού. Γι' αυτό λέει, εφόσον ποιήσατε το αδελφό μου το αλαχής, στο όνομα του Χριστού, όχι στο όνομα του δικού μας ναρκισισμού, της δικής μας προβολής, της δικής μας συναισθηματικής ανάγκης, μιας έτσι κατάστασης που πολλές φορές και ψυχοπαθολογικά στοιχεία, έχει την έννοια ότι εκτιμώ, γνωρίζει το πρόσωπο εικόνα Θεού και ότι είναι αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη.
Και δεν θέλει να αφήσει καμία αμφιβολία για το θέμα, βάζει και τους δικαίους και τους αδίκους να αναρωτιόνται. Μα πότε σε είδαμε? Πεινώντα, διψώντα. Μα πότε σε είδαμε? Και στους μεν λέει 90 τούτο των αδερφών εμεί επίησατε, και στους άλλους λέει πηγαίνετε εκεί που είναι να πάτε, γιατί αυτούς που απορρίψατε ήμουνα εγώ.
Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, και ίσως αυτό μας το απαντάει η έννοια της πίστης. Πώς μπορώ να δω κάποιον ως Χριστό, αν δεν το βρήκα εγώ τον Χριστό, αν δεν γεύτηκα τον Χριστό? Και πολλές φορές, χωρίς να έχει αλλοιωθεί η ζωή μας, να υπάρχει δηλαδή μετάνοια, ζούμε ένα Χριστό φαντασιακό, συναισθηματικό, γλυκούλι, μπούλι, όπου όμως δεν έχει αλλοιωθεί η ζωή μας πραγματικά. Και εδώ έρχεται το σημαντικό, ότι λέμε αγαπώ τον Χριστό. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το τεκμήριο αυτής της αγάπης? Είναι αυτό ακριβώς η φιλανθρωπία, η ευαισθησία πνευματική κατά Θεόν.
Και αυτό θα φέρει μεγαλύτερη πρόοδο.
Και αυτό έρχεται μετά, όπως λέει και ο Άγιος Ιλωνός, μπήκε μετά σε κατάσταση κατάνοιας και προσευχής και του φέρε περισσότερη αγάπη τους αδελφούς. Και αυτό είναι συγκοινωνούντες καταστάσεις αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται. Αλλά εδώ είναι το δύσκολο, ότι εμείς κάνουμε 5 τυπικά πράγματα εκκλησιαστικά, θρησκευτικά, και νιώθουμε βεβαιότητα ότι αγαπούμε τον Χριστό, αλλά αυτό είναι μάλλον μία φαντασίωση, αν δεν φαίνεται στην καθημερινότητα μία αλλίωση και μία αλλαγή.
Γι' αυτό στο ερώτημα για την κότα και το αυγό, δηλαδή πίστη ή έργα, η απάντηση είναι η σύζευξη των έργων, που όσο μεγαλύτερη γίνεται, τόσο η μεγαλύτερη είναι η πρόοδος πνευματική του καθενός μας.
Να δούμε και λίγο παρακάτω. Λέει κάποιος, μένει στα ευχολόγια και δεν πράττει κάτι να βοηθήσει τον άλλο. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Το απαντώ, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Όπως λέει και σε ένα ζευγάρι. Πώς με αγαπάς αν δεν με φροντίζεις? Πώς με αγαπάς αν δεν με καταλαβαίνεις? Πώς με αγαπάς αν οι πράξεις σου έχουν κάτι διαφορετικό? Έτσι και σχέση με τον Χριστό. Πού η πίστη? Όταν δεν έχει αλλοιωθεί η ζωή μας. Και πολλές φορές λέμε ο κόσμος είναι εκτός εκκλησίας και αρεσκόμαστε να κάνουμε κηρύγματα ή δίθεν να προστατεύσουμε την εκκλησία ή εχθρή της πίστεως μας, οι αντίθεοι, τη στιγμή που ήδη εμείς εκθέτουμε τον Χριστό, που εμείς ήδη που φέρουμε το όνομα του Χριστού, η ζωή μας δεν μαρτυρεί τον Χριστό. Μάλλον η μεγαλύτερη εχθρή της πίστης, της εκκλησίας είμαστε εμείς ήδη, που έχουμε το όνομα του Χριστού, αλλά η ζωή μας δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό και με τον Λόγο. Έτσι δεν είναι?
Και η μεγαλύτερη αξία απολαμβάνουν, μεγαλύτερη τιμή από τον Χριστό, αυτοί που ζουν μυστικά τον Χριστό και δεν χρειάζεται να τον καταγγέλουν, ούτε να δίνουν μάχες, ούτε να στέλνουν στην πυρά, όπως έκανε ο δυτικός χριστιανισμός, όποιον έχει αντίθετη άποψη, αλλά να εύχονται για αυτόν περισσότερο από ό,τι για τους άλλους ανθρώπους.
Αυτό πάντως είναι ένα φαινόμενο που μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο μας παιδεύει και δεν το καταλαβαίνουμε. Το καλύτερο κήρυγμα του Χριστού είναι να γίνεις πραγματικά χριστιανός, να αλλοιωθείς. Και περισσότερο ομιλεί η ζωή μας, ο τρόπος μας, έχει φως. Βλέπει ο άλλος ότι μια άλλη παρουσία, έτσι. Γνωρίσαμε ανθρώπους που δεν λέγαν τίποτα με το στόμα τους, δεν έκαναν σπουδαία κηρύγματα, δεν έκαναν σπουδαίες συμβουλές, αλλά όλη η ζωή τους ήταν χριστιανική όντως. Λες αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ζει πραγματικά χριστιανικά.
Επειδή έχουμε γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, να τον διέρωτα κτλ., ρωτάει κάποιος, βλέπω έναν άνθρωπο, πώς θα καταλάβω αν έχει πνεύμα Θεού? Είναι αυτό που είπε ο πατήρ Βανάμπα, δεν θα σου πει τίποτα. Θα αισθανθείς, και θα σου το λέω από πείρα, ότι σου έρχεται να του πεις, δεν καθόμαστε για πάντα εδώ.
Παρήκο.
Είναι πολύ ωραία. Ό,τι είπαν οι μαθητές στον Χριστό, μετά τη μεταμόρφωση, να στήσουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Ηλία και μία για τον Μωυσή, προσέξτε, αφήνοντας τους εαυτούς τους ακαλύπτους, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μας πειράζει να είμαστε στη ζέστη του ήλιου, στη βροχή και στο χιόνι, φτάνει να μην φύγουμε από εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η αίσθηση που σου δημιουργεί ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ειρηνεύσει με τον Θεό, έχει ειρηνεύσει με τους ανθρώπους και έτσι τον γνωρίζουμε και τον ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Θα γνωρίσετε στη ζωή σας, θα συναντήσετε πολλούς τους λεγόμενους ομολογητές της πίστεως. Δηλαδή μιλάω για το ζηλωτισμό. Αν τους πλησιάσετε, θα αισθανθείτε την ταραχή που έχουν μέσα τους. Γιατί? Γιατί ορίζεται ο εαυτός τους από τον αντίπαλο. Εάν εκλείψει ο αντίπαλος, χάνονται. Γι' αυτό, ακόμη κι αν αυτός που έχουν στοχοποιήσει για την πίστη, για την, επειδή βγάζει το σταυρό, βάζει το σταυρό, ανάβει τα φώτα, την τηλεόραση, ψάχνουν να βρουν αιτίες διχασμού. Αυτό είναι τελείως διαβολικό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που έχουν αυτή την εσωτερική ταραχή και τη μεταφέρουν στους ανθρώπους το όνομα του Χριστού, αυτοί νομίζω ότι είναι αυτό που λέει ο Χριστός, η διπλότερη γέννηση από τους υπόλοιπους. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να σταθώ και να το τονίσω είναι ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο την ειρήνη του και αν ο άνθρωπος έχει την ειρήνη του Χριστού μπορεί τότε να τη μεταφέρει και στους άλλους ανθρώπους. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές λέμε ο πατήρ Βαρνάβας είναι καλός. Ερώτηση. Όταν είμαι κοντά του μου μεταφέρει ταραχή. Μου λέει ότι αυτός είναι κακός, αυτό να τον αποφεύγεις, σε αυτό να μην μιλάς, σε αυτό να μην... Θα έχετε δει που από το συγκοινωνικό περιβάλλον των περισσότερων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρεσαι να είσαι δίπλα τους, με αγάπη, με ειρήνη, χωρίς να λένε πολλά πράγματα και είναι άλλοι άνθρωποι που αγωνίζονται να βρουν πεθερές για τις νύφες, νύφες για τις πεθερές, ξάδερφοι για τους ξαδέρφους και προσπαθούν να βρουν αιτίες για να διαλυθεί αυτή η ειρήνη που ο Χριστός προσπαθεί να σκεπάσει και να σκορπίσει στον κόσμο μας.
Αυτό που είπε Πατέρα Πορφύρη είναι το σημαντικό. Καλόν ημάς όδε είναι. Καλόν ημάς εστί όδε είναι. Το να αισθάνεσαι ότι εδώ μένω και περνάω αναπαύλου και έχω ειρήνη. Όπως έλεγε ο Παπούλης Ανανίας, έλεγε άλλος είναι απαλός. Απαλή ψυχή. Και έλεγε αυτό που το σημαντικό με το λέγαμε μαζί. Όταν πηγαίναμε στο Παπούλη, καθόμασταν ώρα. Κάτσε, Παπούλη μου. Η ειρήνη που εισέπρατες, χωρίς να λέει τίποτα, όλη η ατμόσφαιρα ήταν μια παρουσία έτσι, ανάπαυσης και ειρήνης, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το πνεύμα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνεύμα Θεού, όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, απόκτησε ειρήνη και κοντά σου είναι από αυτού πολύ. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή είναι η πραγματική ομολογία και αυτή είναι η πραγματική αλλίωση. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Να πω από τι ώρα που το λέει εδώ. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις ανόητοι άνθρωποι ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Λέει και ο διάβολος πιστεύει. Αλλά είναι μέσα στον εγωισμό του, έτσι. Και αναφέρει παραδείγματα από τον Αβραάμ και λοιπά που η πίστη τους έγινε πρακτική μέσα από τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, εγώ αν φέρω το όνομα του Χριστού να... Εφόσον τον αγαπώ, κάνω αυτό που θέλει. Όταν αγαπάς κάποιον, έτσι δεν το αποδείχνεις, κάνεις το θέλημά του. Και η ιδιότητα του χριστιανού φαίνεται από τη ζωή του, ότι έχει αλλοιωθεί, ότι εμπνέει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ότι ο άνθρωπος έχει την ειρήνη του Θεού και να πάρει τους άλλους ανθρώπους. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Και τα ξεκαθαρίζει ο Άγιος Ιακώβος Αδελφοθέος. Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που λέει παρακάτω. Μιλάει για την αχαλήν τη γλώσσα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα το να μιλάμε διαρκώς. Δέστε τι λέει, πόσο σημαντικό είναι. Αδελφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Φοβερή κουβέντα. Για τους γονείς, για εμάς τους παπάδες, για τον καθένα που το παίζει καθοδηγητής του άλλου. Από αυτό που λέμε θα κριθούμε. Γιατί εφόσον το λέμε το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα τον αλόγο χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε εμάς. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με έναν πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως για μεγάλα πράγματα. Τι κουβέντα, δηλαδή... Μια γλώσσα και νομίζουμε το παίζουμε σπουδαί και τρανή. Αλλά αυτό όμως η γλώσσα θα μας κρίνει. Όταν λέει ο Κύριος για ένα λόγο ακόμα θα κριθούμε, έχει αυτή την έννοια. Τι ζημιά μπορεί να κάνει ο λόγος μας, αλλά και τι ευλογία μπορεί να δώσει. Και όταν δεν ελέγχουμε το στόμα μας, Αυτό είναι σύμπτωμα. Σημαίνει η καρδιά μας είναι ταραγμένη. Τότε δημιουργούνται πολλά προβλήματα, πολλές συγκρούσεις. Σκεφτείτε μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη βλόγα από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος μιλάει στην πρώτη εκκλησία. Τον σέβονταν και τον άκουγαν οι Απόστολοι. Είχε μια δυνατότητα να δικεί και να φέρνει σε ενότητα την κοινότητα την χριστιανική. Και από την εμπειρία του γνώριζε πόσο κακό είναι η γλώσσα. Στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στην οικογένειά μας, παντού. Δεν συγκρατούμε το θυμό μας, τον εγωισμό μας, τις πληγές μας και βιαζόμαστε να πούμε πράγματα. Και μετά το μετανιώνουμε, αρρωσταίνουμε, παθαίνουμε ζημιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό που χρειάζεται να το δούμε. Ο λόγος δεν είναι τυχαίος. Ο λόγος φέρει ένα πνεύμα, φέρει μια κατάσταση και μπορεί να δυσκολέψει τον άλλο ή τον ελευθερώσει. Σε αυτό από τη ζωή, την προσωπική σου, τι έχεις μας πει, Πατέρ Πορφύρη?
Εγώ σε αυτό δεν θα μπορούσα να μιλήσω, γιατί εδώ ήρθα να κάνω το δάσκαλο, οπότε με περιλαμβάνει πλήρως.
Δεν κάνεις το δάσκαλο. Εμείς σου λέμε να κάνεις το δάσκαλο, όχι εσύ.
Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως.
Να υποφέρεις και λίγο εσύ.
Λοιπόν, η γλώσσα είναι έκφραση. Λέμε ότι τι είναι ο Χριστός μας, είναι ο Λόγος του Θεού Πατρός. Είναι ο τρόπος έκφρασής Του. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Λόγος, αν και υποτιμημένος από την διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων, έρχεται τώρα να πάρει άλλη μορφή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κατεξοχήν και αργότερα εδώ. Όταν μιλάει λοιπόν για τη γλώσσα, δεν μιλάει για τη γλώσσα ως ένα όργανο του σώματος, αλλά ως έκφραση του Λόγου, ως εξωτερήκευση του έσω ανθρώπου. Διότι ο λόγος μας είναι ο τρόπος έκφρασής μας, ο τρόπος επικοινωνίας μας, ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε, αλλά και δίνουμε το στίγμα μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία του λόγου και η γλώσσα μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Το σημείο αυτό να πούμε ότι η γλώσσα ως γλώσσα είναι, θα τη γιορτάσουμε μεθαύριο, της Πεντηκοστής. Ξέρετε ότι στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας η πολυμορφία των ανθρωπίνων γλωσσών είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξεκίνησε να χτίζει τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί λοιπόν, εξαιτίας της διάθεσής του να φτάσει στο Θεό, να γίνει ίσως με το Θεό, ένα δεύτερο προπατορικό αμάρτημα, έφερε αυτή λοιπόν την πτώση. Ποια? Την ασυνεννοησία. Το ότι μιλάς και πόσες φορές μας συμβαίνει αυτό. Πόσες φορές η καθημερινότητά μας είναι μια Βαβέλ. Τι είδους Βαβέλ? Να εκφράζεσαι, να μιλάς, να λες, να θέλεις να πεις κάτι, ο άλλος να καταλαβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό και να παράγεται αυτή η ασυμφωνία, αυτή η σχάση, αυτή η διαίρεση που έκανε ο πρώτος πύργος της Βαβέλ. Και τι γιορτάζουμε μεθαύριο, την Πεντηκοστή? Αν δούμε στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, μέσα βρίθη υπομνηματισμού του γεγονότος της Βαβέλ, ότι έρχεται η Πεντηκοστή με τις γλώσσες της φωτιάς και με τη δυνατότητα των Αποστόλων να κηρύξουν το Ευαγγέλιο ενώ μιλούσαν μία γλώσσα σε διάφορες, να το μαζέψουν όλο αυτό, να ξαναμαζευτεί το ανθρώπινο γένος. Το ένα ήταν προϊόν υπερηφανίας, η πρώτη Βαβέλ. Η Πεντηκοστή ως άρση της Βαβέλ είναι προϊόν υπακοής και χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι μια παράμετρο σημαντική, Πάτερ Βαρνάβα. Το γεγονός δηλαδή ότι η συμφωνία, η γλώσσα, ο λόγος δεν είναι απλώς ένα ανθρώπινο κατόρθωμα. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε ανθρώπους αγραμμάτους, χωρίς δυνατότητα γραμματική, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, να ερμηνεύουν και να έχουν ένα λόγο ο οποίος παραπέμπει στον ίδιο το Θεό, στον Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν η γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία ως διάσπαση, αλλά ταυτόχρονα και ως ενότητα. Είναι ο τρόπος που αντιχρησιμοποιήσουμε. Είναι η λειτουργία της δυτή. Έχει δώσει ο Θεός αυτή την απέραντη ελευθερία στον άνθρωπο, αυτά τα δύο τεραστίας αποστάσεως άκρα που τα χωρίζει ένα χάος, δηλαδή της ασυμφωνίας και της ενότητας, που μπορούμε να κινηθούμε όπου θέλουμε. Εναπόκειται στη χρήση του αυτεξουσίου μας. Άρα λοιπόν η γλώσσα δεν είναι απλώς το όργανο. Είναι ο τρόπος, είναι ένα σημείο ύπαρξης και εμφάνισης της πραγματικότητάς μας μέσα στην καθημερινότητα.
Η ενότητα βέβαια είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, έτσι δεν είναι? Και η ενότητα δεν είναι χρήσιμη στην Εκκλησία, δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος όμως που είναι δική μας ευθύνη να το διαφυλάξουμε. Και διαφυλάσσεται του λόγου. Ο λόγος λοιπόν ή λειτουργεί διασπαστικά ή ενωτικά. Είναι το πώς το χρησιμοποιούμε. Πάντως τον Θεό το γνωρίζουμε δια του λόγου.
Να πούμε όμως ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μπορεί ακόμη και την στρεβλή μας, την εφάμαρτη διάθεσή μας που ρέπει προς την ασυμφωνία και τη διαίρεση, αν το επικαλούμαστε, να το μετατρέψει σε συμφωνία και ενότητα. Δηλαδή, με αυτή την έννοια είναι δωρεά. Δηλαδή, αυτό το οποίο εμείς έχουμε να πάμε προς την αντίστροφη πλευρά, να βαδίσουμε τον αντίστροφο δρόμο, μπορεί μέσω της δωρεάς και της επέμβασής του να μας το στρέψει στη σωστή πλευρά.
Πολύ απλά, το φαρμάκι που είναι τα λόγια μας, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το κάνει φάρμακο. Φάρμακο ταπεινώσεως και συγχωρητικότητας και ο άλλος άνθρωπος να αλλοιωθεί. Αλλά αυτό είναι η Εκκλησία. Παίρνει το κακό και το μετατρέπει σε καλό.
Πόσες φορές εσείς, Πάτερ Βανάβα, ως πνευματικός, έχετε έρθει στη δύσκολη θέση έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά πονεμένος απέναντί σας, να του μιλήσετε με τη γλώσσα της αλήθειας, που μπορεί να είναι σκληρή, ή τη γλώσσα της φιλανθρωπίας, η οποία μπορεί να, αντί να είναι θεραπεία, να είναι ένα έμπλαστρο και από κάτω η πληγή να χαίνει και να χρειάζεται θεραπεία?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε μια άποψη περί φιλανθρωπίας και σκληροκαρδίας διαφορετική από ό,τι πραγματικά είναι. Θεωρεί ο κόσμος είναι η φιλανθρωπία να χαϊδεύουν πράγματα. Μπορεί και να είναι αυτό. Μπορεί άνθρωπος να θεωρεί ότι είναι σκληροκαρδία να μιλήσει σκληρά. Μπορεί να είναι και αυτό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στο μυστήριο, για να μπορεί ο πνευματικός να ομιλεί στον καθένα αυτό που ταιριάζει. Είναι εξατομικευμένη η προσέγγιση. Και είναι κακό να συζητούν άνθρωποι. Τι είπε σε εσένα, τι είπε σε μένα. Ναι. Για το ίδιο πράγμα μπορεί να πει διαφορετικά πράγματα.
Να πω κάτι εδώ το οποίο τον έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Λέει, πάει ένας άνθρωπος στον Άγιο Παΐσιο και του λέει: Γέροντα, για αυτό το πράγμα χρωστάω χρήματα στην τράπεζα και έχω αυτό, θα μου πάρω το σπίτι. Και του λέει: Θα κάνεις αυτό. Το ακούω εγώ που είμαι ίδια περίπτωση και πάω να κάνω το ίδιο. Και βγάζω τα αντίθετα αποτελέσματα και λέω: Μα τι έγινε? Γιατί για τον άλλον λειτουργήσε και για μένα δεν λειτουργήσε? Το σκεπτόμουν λοιπόν κάποια στιγμή και λέω ότι αυτά όλα τα βιβλία για τους Αγίους έχουν το καλό τους, αλλά έχουν κάνει και το κακό τους. Γιατί μας δημιουργούν την εντύπωση του βιβλίου σαν ένα συνταγολόγιο κάποιου γιατρού, όπου για την ισχυαλγία θα πάρεις αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Κάθε περίπτωση είναι αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας. Είναι μια εξατομικευμένη περίπτωση. Και αυτή η γενίκευση, η οποία κάνουμε σε κάτι που είπε ο Άγιος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, ξέροντας όμως όλο τον background, ξέροντας ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε εκεί, είχε αυτές τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, παντρεύτηκε εκεί, η γυναίκα του είναι έτσι, τα παιδιά του είναι έτσι, άρα πρέπει να κάνει αυτό. Εγώ είμαι τελείως άλλη περίπτωση. Πώς θα χρησιμοποιήσω τη συνταγή μιας άλλης αρρώστιας, γιατί κατ' ουσίαν μπορεί να είναι το επιφαινόμενο ίδιο, αλλά η αρρώστια είναι άλλη. Άλλο θέλει ο Θεός, ζητάει από μένα για το ίδιο πρόβλημα που έχω με εκείνον και άλλο από εκείνον. Πώς λοιπόν εγώ το χρησιμοποιώ το ίδιο? Γι' αυτό και είναι μια ασθένεια της εποχής μας. Λέει, ο πατήρ Παΐσιος είπε αυτό. Το είπε εκεί.
Για εκείνον,
εκείνη τη στιγμή, το timing παίζει τεράστιο ρόλο στην υπόθεση και το είπε για εκείνη τη στιγμή. Δεν το είπε για όλους και έχει μια καθολική και το χρησιμοποιούν ως ρετσέτα. Η συνταγή. Άγιος Παΐσιος είπε αυτό, τέλειωσε. Και με τον τρόπο αυτό κατακαιρματίζουμε τους Αγίους και τους αχρηστεύουμε και τους βγάζουμε και ψεύτες. Είναι σαν να λέμε το εξής: ένα ζευγάρι δεν κάνει παιδιά. Και επειδή η γυναίκα ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα, όλα τα ζευγάρια που δεν κάνουν παιδιά θα ακολουθήσουν αυτή τη θεραπεία της γυναίκας αυτής που είχε αυτό το πρόβλημα? Για σκεφτείτε το. Αυτό θυμίζει η χρήση των ίδιων οδηγιών για παρόμοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν είναι ίδιες, είναι παρόμοιες περιπτώσεις. Συγγνώμη το λέω αυτό, αλλά έχω ένα καημό για το θέμα αυτό, γιατί απολυτοποιούμε τους Αγίους, που στην όλη περίπτωση τι είναι. Γιατί λέει ο τυφλός γεννήθηκε τυφλός, ρωτάνε τον Χριστό, για να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό πήγε και βρήκε αυτός που χρώσταγε τον Άγιο Παΐσιο και του είπε αυτό και έγινε το θαύμα και τελικά γλίτωσε το σπίτι του και την οικογένειά του. Γιατί έπρεπε να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Δεν δοξάζεται όμως σε όλους με τον ίδιο τρόπο και σε όλες τις περιπτώσεις με τις ίδιες ενέργειες. Γιατί είμαστε στην πολυπλοκότητα. Κάθε άνθρωπος έχει την τελείως δική του ιδιοπροσωπεία και είναι ένα πράγμα το οποίο σέβεται απολύτως ο Θεός. Αν ο Θεός κάτι σέβεται, είναι την ελευθερία μας και την ιδιοπροσωπία μας. Ποτέ θα τον δείτε να αντισιδερώνει, να μας κάνει όλους ίδιους. Ποτέ δεν τον δείτε να προσπαθεί να μας βάλει σε ένα καλούπι. Γι' αυτό και το σχέδιό του για τη σωτηρία του κάθε ενός μας, που μπλέκεται οι κλωστές του σχεδίου του ενός με τις κλωστές του σχεδίου του άλλου, και τίποτα δεν είναι τυχαίο, και το τι είμαστε εμείς εδώ και αυτό τυχαίο δεν είναι. Για το λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική του δόξα τη μακροθυμία σου και τη μεγαλοψυχία σου και την πανσοφία σου, Κύριε δόξαση. Αυτό πρέπει να λέμε. Όχι να ψάχνουμε γιατί το είπε ο Άγιος Παΐσιος εκεί αυτό, άρα ισχύει και για μένα. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά...
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παρανοούν πολλοί άνθρωποι και στην εξομολόγηση ακόμα. Θεωρούμε, και γι' αυτό, όπως είπαμε, δεν πρέπει να συζητούμε μεταξύ τους τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Για τον ίδιο άνθρωπο, για το ίδιο πράγμα, σε διαφορετικές στιγμές, οποίο πνευματικώς διαφορετικά πράγματα, γιατί έτσι χρειάζεται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Και αν αντιδρά ο άνθρωπος, προβληματικό του είναι. Δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι διαφορετική διάθεση του ανθρώπου την κάθε στιγμή και το διακρίνει ο πνευματικός από τι πνεύμα φορείται, ποια είναι η διάθεσή του. Γίνεται μεγάλη ζημιά στους ιδίους αν συζητούν για τις αμαρτίες τους με άλλους ή τι είπε ο πνευματικός σε μένα, τι είπε σε σένα. Και κάνουν κουβεντολόγια, γιατί διαφορετικά πράγματα θα πει σε κάθε άνθρωπο για το ίδιο πράγμα, αλλά ακόμη και στον ίδιο άνθρωπο μπορεί να πει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετική στιγμή.
Όπως επίσης, και ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την ανάγνωση του περιστατικού αυτού. Υπάρχει ο κατασκοπευτικός τρόπος. Είπε εκεί, πρέπει να κάνω 3 βήματα αριστερά, μετά 2 δεξιά, 1 εμπρός και μετά 2 πίσω. Και αυτό είναι ο κατασκοπευτικός. Όμως ο Θεός σε αυτόν τον τρόπο είναι λίγο παγερός απέναντι στη διάθεση να τον διερευνήσεις. Γιατί είναι απερινόητος. Έρχεται όμως ο άλλος άνθρωπος και σου λέει αυτός του, Κύριε μη με λεήσεις, που έριξε την κάπα του και περπάτησε μέσα στο νερό. Και έρχεται ο άλλος και λέει, α, το έκανα αυτό, θα το κάνω κι εγώ και εσύ ο Θεός. Άλλη δυναμική έχει αυτό και μπορεί πραγματικά, αν το κάνει με την απλότητα του ανθρώπου που παραδίδεται στο Θεό και άρα το είπε ο Άγιος Παΐσιος αυτό και εγώ θα κάνω το ίδιο. Και αυτό το πράγμα μπορεί κάτι να βγάλει για το Θεό, να ελεήσει, να δώσει έλεος ο Θεός, γιατί ακριβώς δεν πήγε να τον εξερευνήσει, δεν πήγε να τον τεχνολογήσει, αλλά υπετάγει και μέσω της ταπείνωσης να δρέψει τους καρπούς που έδρεψε ο άλλος στην ίδια περίπτωση από το περιστατικό που είπε. Άρα λοιπόν και ο τρόπος που προσεγγίζουμε το γεγονός, όχι μόνο το περιεχόμενο, και ο τρόπος που προσεγγίζουμε το γεγονός, νομίζω και αυτός παίζει το ρόλο.
Αυτό που είπες κατασκοπευτικό, θα το έλεγα διαφορετικά, με πονηριά. Αν θα πλήσουμε πονηριά, μια απλότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως και αυτό που είπες ότι είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις και ο καθένας έχει το χάρισμά του, τον τρόπο του, πιστεύουμε πως είναι υγιές κλίμα. Εκκλησιαστικό είναι να μην υπάρχει κλωνοποίηση. Δεν θα γίνουν όλοι σαν τον πνευματικό, ούτε όλοι ήδη μεταξύ τους, ούτε θα το παίζουν κάπως για να είναι αποδεκτοί. Χρειάζεται να υπάρχει η πίστη στον Χριστό που εκφράζεται πρακτικά και ο καθένας θα έχει τη δική του προσωπικότητα και ταυτότητα που δεν επηρεάζεται. Πάντως όμως πρέπει να επιμείνουμε τελικά πόσο σημαντικός είναι ο λόγος και η γλώσσα, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε τον άνθρωπο, σχετιζόμαστε. Το πιο σημαντικό μέσο για να σχετιστώ με κάποιον, να τον γνωρίσω, να συνδεθώ μαζί του, όπως και με τον Θεό για τις προσευχές, τις μελέτες, έτσι με τους ανθρώπους είναι ο λόγος. Καταλαβαίνεις το πνεύμα του ανθρώπου από τον λόγο του. Έτσι δεν είναι? Έχει δύναμη αυτή και με αυτόν τον τρόπο σχετίζεσαι. Πιστεύουμε πως το μεγαλύτερο συνδετικό στοιχείο που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ μας είναι ο λόγος. Και από τον λόγο φανερώνει το πνεύμα του ανθρώπου, η ποιότητα του, η κατάστασή του, η πνευματική του κατάσταση. Και ο λόγος δεν σημαίνει να μιλάει φιλοσοφικά. Όχι. Ποιος είναι ο λόγος ζωής του. Ο λόγος που αρθρώνει, αν έχει ουσία, είναι άλλα τυρτημένος. Έχει περιεχόμενο, έτσι δεν είναι?
Και ο λόγος που λέει που εσκύρωσε εν ημίν. Αυτός είναι η πραγματικότητα.
Θυμάμαι και το συζητήσαμε και αυτό με το πάλι θα πω τον πατέρα Ανανία. Και το και είχε νόημα, τον έλεγε. Αλίμονο αν το χάνες. Όταν το ρίξει ξανά, άχαζε, δεν παρακολουθούσε. Βλάκα.
Όχι, δεν έπρεπε. Αυτό τώρα πώς το είπατε, δεν τα άκουσε, δεν έπρεπε. Λοιπόν, ο Γέροντας είπε το εξής. Οι ομιλίες του έγιναν όλες βιβλία. Όταν λοιπόν γινόταν η επεξεργασία του βιβλίου, βρισκόντουσαν και κάποιες φράσεις μέσα, γιατί πεταγόντουσαν κάποιοι. Όχι, πεταγόντουσαν, ο Γέροντας πεταγόταν και έκανε παρατηρήσεις. Ήταν μία που είχε πάει μία φορά λοιπόν και είχε μία σακούλα, καθόταν έτσι και στις πρώτες θέσεις. Στη δεύτερη θέση και καθόταν μια άνοιγε τη σακούλα και ο Γέροντας εντωμεταξύ πολύ ευαίσθητη ακοή και τον ενοχλούσαν πάρα πολύ αυτά. Δούλευαν μέσα στο μυαλό του και τον αποσπούσαν από την ομιλία. Οπότε λοιπόν λέει σε μια, κυρά μου, εδώ έρθει να ανοίξει τη σακούλα σου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να τυπωθεί το βιβλίο. Του είπαν αυτό να το βγάλουμε. Όχι, θα μπει και αυτό μέσα. Και μέχρι διαβάζει μέσα στο βιβλίο, κυρά μου, εδώ έρθει να ανοίξει τη σακούλα σου. Λοιπόν. Ήταν και το κέτο, αυτό που λέει ο πατήρ Βαρμάς, ήταν άριστος γνώσης της γλώσσας, άριστος γνώσης.
Είναι πάρα πολύ στις ψυχές.
Πάρα πολύ και άριστος γνώσης γλώσσης και για τον λόγο αυτό ό,τι έλεγε και το κέτο ήταν συγκεκριμένο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όταν πήγαινε κανείς σε ομιλία του είχε την εντύπωση ότι βρίσκεται σε ομιλία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όχι του ίδιου του Αγίου, αλλά από πλευράς το πώς περνούσε από το ένα θέμα στο άλλο. Μιλούσε, ας πούμε, για την Ελληνική Επανάσταση και μπορούσε ξαφνικά να πάει στον Αβάδο Ρώθεο, να γυρίσει πίσω. Να... Και κάποτε αναρωτήθηκα για αυτό το πράγμα και λέω, μου φαίνεται λίγο χαοτικό αυτό να πετιέσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Τελικά όμως εκείνο που είδα είναι ότι επειδή είχε τη δυνατότητα να διαβάζει τις σκέψεις και τα ερωτήματα του καθενός, απαντούσε αυτά που τον ρωτούσαν από μέσα τους. Είχε δε και ευελιξία στο λόγο και μπορούσε και τα ένωνε όλα αυτά. Αλλά εκείνο που έχω παρατηρήσει στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός όπως είναι χάρισμα σε κάποιον να ακούει τώρα τα εσωτερικά ερωτήματα του καθενός από αυτά που λέμε και να απαντάει. Χάρισμα είναι και σε εσάς που έχετε τα ερωτήματα όταν ο ομιλητής έχει το χάρισμα να μπορεί να το διώσει, να καταλαβαίνετε ότι η απάντηση σας αφορά και το λέει για εσάς. Είχα πάει κάποτε με έναν φίλο μου, ιερέα, που αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό θέμα για να μετακινηθεί από εκεί που ήταν κάπου αλλού και τα λοιπά και πήγαμε να τον να ακούσουμε και λέει σε κάποιο σημείο και ο Αβραάμ λέει όταν του είπε ο Θεός έξερθε τη συγγενεία σου και τη οικία σου και τα λοιπά, δεν ρώτησε πού να πάω και αυτά, τα μάζεψε και έφυγε. Τελείωσε η ομιλία, βγήκαμε έξω, άρχισαμε να περπατάμε, καλά του λευλογημένη, δεν ήρθαμε να ρωτήσεις τη γνώμη του, αν πρέπει, τι γνώμη έχει, να φύγεις, να μην δεις, πώς το βλέπει το πράγμα. Μα μου λέει, μου απάντησε. Λέω, πού σου απάντησε. Μου λέει, αυτό που είπε για τον Αβραάμ, το είπε για μένα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει εσωτερική επικοινωνία με όλη την
εξής. Και ανάλογα τι θα απαντήσει, στην περίπτωση εδώ ο Παππούλης, αλλά και στην εξομολόγηση ο πνευματικός, εξαρτάται και η διάθεση του ανθρώπου. Η προσευχή του και πόσο ανοιχτός είναι. Να ακούσει και πόσο έτοιμος να ακούσει. Δίνει ο λόγο Θεός να απαντήσει εξαιτίας αυτό που εξομολογείται. Όχι μόνο από τον πνευματικό. Αν κανείς πάει περιμένοντας μια συμβουλή προς ναυτιλωμένους ή μια συνταγή χωρίς να έχει έτοιμη τη διάθεση του, πας με προσευχή.
Δεν είναι η αρετή του πνευματικού.
Ναι, είναι το
ελκύει το έλεος του Θεού αυτός που εξομολογεί και αν είναι έτοιμος ο Θεός το αποκαλύπτει.
Για να πάει κανείς με συνέστηση του πάει, τι πάει να κάνει. Έχει συνέστηση, έχει προσευχή, έχει διάθεση, είναι ανοιχτός. Διψάει να ακούσει, θα δώσει λόγο Θεός. Αλλιώς, νομίζω ότι το συνάντησες και εσύ. Κάποιες φορές δεν σου ανοίγεται, δεν μπορεί να πιστεύει, και άλλες φορές πώς έγινε αυτό και βγήκε.
Εγώ για προσωπικά μου ζητήματα που του έλεγα, ας πούμε, γύρω, τι θα κάνουμε τώρα, δεν είναι ώρα, έρχεται. Βέβαια, αυτά που τον ρωτούσα ήρθαν μετά το θάνατό του, αλλά εκείνος ήξερε ότι έρχονται. Και εγώ ήμουν και σίγουρος πια, αφού μου το έλεγε, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα έρθουν. Άλλο ένα περιστατικό στο θέμα αυτό που λέμε για τη δυνατότητα να ακούμε αυτά που αφορούν εμάς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Γρηγόριος, ένας άγιος άνθρωπος, ο τρίτος, ο Παπουτσόπουλος, όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία, ήταν Μητροπολίτης Καστοριάς και ήταν εκεί. Περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα, διότι ορδές έβγαιναν τότε η Αλβανία από τα σύνορα και έκαναν και καταστροφές. Οπότε είχε πάντα μέσα του. Εκείνος ήταν πάντα στοργικός με τους ανθρώπους, έως βλακείας στοργικός. Συγχωρέστε μου τη φράση, αλλά δινόταν τελείως στους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή λοιπόν είχε ερώτημα μέσα του για το αν κάνει καλά ή όχι. Δεν ξέρω τι σου έχω πει. Ναι, αν κάνει καλά ή όχι. Και είχε την ανασφάλεια αυτή. Άραγε, πρέπει να τους βοηθάω ή δεν πρέπει. Τι θέλει ο Θεός. Το είχε πάντα, τον έτρωγε μέσα του. Εκείνος βοηθούσε, αλλά δεν ήξερε αν κάνει το σωστό. Οπότε πήγε στον Άγιο Παΐσιο, πήρε μια ομάδα παιδιών και πήγαν για να τον επισκεφθούν και να τον ρωτήσουν αυτό. Πήγαν, μπήκαν στον Άγιο, τους είπε καθίστε, είπανε αγαπούσε και το Δεσπότη, πιάσανε κουβέντα κτλ. Κάποια στιγμή ο Δεσπότης είχε φέρει από την Καστοριά ένα κουτί με λουκούμια. Πήρε ο Άγιος ένα κλειδί, άνοιξε την ταινία και άρχισε να παίρνει λουκούμια και να τα σκορπάει γύρω από το κελί του. Έχει σκόρψει καμιά δεκαριά λουκούμια. Και όταν είδε απορριμμένους τους άλλους, απορείτε, μην απορείτε, εδώ εγώ είμαι συνήπεθρο. Εδώ είναι παντού ζώα, ποντίκια, πράγματα που πεινάνε κτλ. Τα ταΐζω έξω από το σπίτι, γιατί αν μπουν μέσα στο σπίτι μου, θα φάνε ό,τι υπάρχει. Και τη μια καρέκλα που έχω και αυτά θα τα φάνε. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό. Πήρα τα παιδιά την ευχή του, ο Δεσπότης, και σηκώθηκαν και έφυγαν. Στη διαδρομή λοιπόν, λέει ένα από τα παιδιά, σεβασμιότατε, γιατί ήρθαμε, λέει για να ρωτήσουμε. Λέει, ρωτήσαμε, λέει δεν ρωτήσαμε γιατί μας απάντησε. Πώς μας απάντησε, αυτό που είπε για τα ποντίκια. Ότι οι άνθρωποι πεινασμένοι, όταν δεν τους ταΐσεις, θα μπουν μέσα να πάρουν το φαγητό μόνοι τους. Θέλω να πω λοιπόν τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφείς μέσα από τα λεγόμενα του Αγίου αυτά που σε αφορούν.
Άρα, Πάτερ Πορφύρη, είναι πολύ σημαντικός ο λόγος.
Διάκριση.
Αλλά πιο σημαντικός είναι η ακοή.
Ναι.
Μπορούμε να ακούμε. Αυτό σημαίνει υπακοή. Όχι υποταγή, να έχω ικανότητα να ακούω το ουσιαστικό μήνυμα που λέει ο άλλος.
Εγώ θα απαντήσω λίγο με τον πατέρα Βαρνάβα. Ακούμε λίγο ναρκισιστικά τον εαυτό μας. Ακόμη και όταν μιλάμε με τους άλλους. Όπως λέει ο πατήρ Βαρνάβας.
Έτσι λέει.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Είναι ικανότητα να ακούς. Να ακούς όχι τους φθόγκους, το άλλο, αλλά το βαθύτερο, το σημενόμενο που θέλει να πει. Να καταλάβεις την καρδιά του με πράγματα που ίσως και ο ίδιος καταλαβαίνει. Αυτή είναι η ικανότητα, αυτή είναι η αγάπη. Αγάπη σημαίνει να ακούω αυτό που δεν ακούει και ο ίδιος από τον εαυτό του.
Τον έσω άνθρωπο.
Εδώ οι Άγιοι που είχαν ταπείνωση, που είχαν ευαισθήσει, καταλάβαινε τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Πατήρ Ανωνίας κλπ.
Δεν καταλάβαινα μόνο τι έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι, καταλάβαινα τι έλεγαν τα ζώα, τι ήθελε η φύση, τι απαιτεί το σύμπαν. Βλέπετε, ο Άγιος Πορφύριος, συμπαντικός άνθρωπος, είχε μπει σε όλο αυτό το σχέδιο, του είχε δώσει τη χάρη ο Θεός και μπήκε σε όλο αυτό το σχέδιο της δημιουργίας και τα έβλεπε όλα στη συνάφειά τους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να δεις. Αυτό που λέμε διαπλοκή στην πολιτική, στον κόσμο κτλ. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη συνάφεια που υπάρχουν. Όλοι εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Με έναν τρόπο αδιόρατο, με έναν τρόπο μυστικό, που μόνο ο Θεός γνωρίζει και μόνο ο Θεός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει.
Και ένα τελευταίο. Με τον πατέρα Πορφύρη, οπότε όταν πιάνουμε τηλέφωνο τελειώνουμε. Τώρα κάνουμε κουβέντα τώρα για να φάμε μετά. Να μην τα λέμε μετά. Λοιπόν. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αληθείας. Αυτή η δήθεν σοφία, που κάποιος το παίζει θεολόγος προστάτης της Εκκλησίας ας πούμε, δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Όταν υπάρχει αίρεση, έτσι δεν είναι, όταν υπάρχει εμπάθεια. Όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό, αυτό που είπε και πριν. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνή και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Και ο καρπός της δικαιοσύνης παίρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη. νομίζω να καταλήξουμε σε αυτό, Πάτερ Πορφύρη, ότι τα πράγματα του Θεού εκπέμπουν ειρήνη. Και αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε πού υπάρχει πνεύμα Θεού, θα καταλάβουμε αν αφήνει στην καρδιά μας την γλύκα του Χριστού και την ειρήνη. Που αυτό περιμένουμε την Κυριακή, που είναι Πεντηκοστή, να έρθει η λεπτή αύρα να δροσεί η ψυχή μας, να μας ανοίξει τα φώτα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει η χρονιά φέτος. Καλό καλοκαίρι να περάσετε. Μία παράκληση μου. Αυτή την επιστολή του Ιακώβου, του αδελφού Θεού, διαβάστε το καλοκαίρι. Μια φορά τη βδομάδα. Είναι πολύ καλή συνταγή. Έτσι δεν συμφωνείς, Πάτερ Πορφύρη? Το παίζουμε κυρίως του κατεχητικού, δίνουμε συνταγές. Αλλά είναι πολύ.
Την Δίδαγμα και ρητό.
Δίδαγμα και ρητό. Λοιπόν, πες μας καταληκτικά και θα τελειώσουμε.
Ναι, να εκφράσω τη χαρά μου που...
Ο Πασπύρος, ο Πατήρ Πορφύριος, είναι η κολλητή μου και δύο τεξάλλοι.
Λοιπόν, έχω αυτή...
Να μαζευτούμε όλοι εδώ.
Έχω αυτή τη χαρά να με συγκαταλέγει ο Πατήρ Βαρνάβας στους φίλους του και τον αγαπώ γιατί μέσα σε δίσεχτους καιρούς έχει κρατήσει μέσα του το παιδί αυτό. Ένα παιδί που ξέρει να αγαπάει και να επικοινωνεί και όπου βρίσκεται να μεταδίδει Χριστό. Εμένα τουλάχιστον έτσι έχει καταγραφεί μέσα μου. Να τον ευχαριστήσω για τη χαρά που μου έδωσε να βρίσκομαι κοντά σας, παρά το ότι έχω τα επίχειρα της γλώσσης. Λοιπόν, και να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να σας ζητήσω συγγνώμη που σας ζάλισα με την πολυλογία μου.
Του Πατέρα Πορφύρη έχουμε και ένα κοινό. Κοσμικά είχαμε το ίδιο όνομα, Παναγιώτης. Και ευχαριστώ που με είπες παιδί παλιόγερε. Διευκόμενα και πατέρα, να κηρύξω τους διευθυνούς, να ελέγξω και σώσουν εμάς. Καλό καλοκαίρι, ναι. Καλό.